dnešního Stradiožurnálu sedí v brněnském studiu Českého rozhlasu. Je to muž, který získal českou cenu za architekturu rok 2017, a to za Archeopark Pavlov. Pan architekt Radko Květ, zdravím vás, pěkný den přeju.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já jsem se dívala na vaše realizace na vašich osobních webových stránkách a líbil se mi návrh Velkého egyptského muzea v Gíze. Co mají společného tenhle návrh pro Egypt a návrh, který je umístěn do krásné scenérie Pálavských vrchů?
No, mají společného pravděpodobně tu historii, jinak samozřejmě co se týče velikosti a rozsahu a nákladu, se to asi nedá srovnávat.
Takže kdyby vyšel ten egyptský návrh, tak to by bylo, řekněme, třeba desetinásobně velké dílo.
To by bylo ještě větší určitě. Ono už je to hodně dlouho, já si to přesně už nepamatuju, jak to bylo velký, byl to samozřejmě jenom studijní, byla to jenom studie, soutěžní návrh, a ono už je to nějakým se za 10 let, nebo kolik možná je díl.
Já jsem se na to dívala právě proto, že Archeopark Pavlov je krásně zahlouben pod zemí a vlastně ta Gíza, přišlo mi, že to je podobný nápad.
Gízu jsme dělali s kolegou Jirkou Stříteckým z ateliéru 8000 z Prahy a říkám, už je to 10-15 let, nevím přesně, a Jirka už je 5 let po smrti, bohužel, a já si na to pamatuju, ne ani tak jako po té archivnické stránce, jako spíš po té lidské, když jsme spolu seděli u něho na chalupě v Dobčicích za Českýma Budějovicama a popíli jsme lehce červené víno a diskutovali jsme a hledali jsme nejrůznější teda způsoby, jak z toho ven, protože první nápad, který byl, přišel s tím, že uděláme otočenou pyramidu jakoby do země, a říkám, no tak to mě napadlo prvně taky, takže to bude asi velká banalita, tak jsme od toho odstoupili a hledali jsme potom teda další a další cesty.
I u vína se dají najít dobré nápady, zdá se. Architekt Radko Květ je dnes hostem Radiožurnálu a jestli máte nějaké otázky, pošlete je prosím na www.radiožurnal.cz. Budeme pokračovat za okamžik. Na sklonku roku získal dnešního Stradiožurnálu architekt Radko Květ cenu, českou cenu za architekturu za Archeopark Pavlov, kam se teď podíváme. Co všechno vlastně musí mít architekt na paměti, když vstupuje do krásné krajiny, navíc s bohatou archeologickou minulostí?
No, tak pro mě musí být vybaven nějakýma znalostma. Teď nemyslím přímo těma faktografickýma, historickýma, ale znalostma o urbanismu, architektuře, o krajině a podobně. A musí mít určitou pokoru, což my architekti občas nemýváme, že zbytnělá ega pracuje a tak asi.
Aha, no já jsem narážela trošku na to, že při téhle práci, na tomhle díle jste pracoval s archeologem a také antropologem, profesorem Jiřím Svobodou z Akademie věd České republiky, a já si tu spolupráci antropologa s architektem úplně neumím představit.
No to máte asi trošku pravdu, ne? Myslím si, že spolupráce byla celkem jednoduchá, protože my jsme neměli na to v podstatě moc času, jak to tak dneska u těch projektů bývá. Přestože se projektovalo, nebo celá akce se chystala v podstatě 12 let, tak na vlastní práci potom většinou bývá pár měsíců, a my jsme s tím absolutně žádný problém neměli, protože většinou, když řeknu něco o své práci nebo metodě své práce, tak si něco představujete, uděláte si nějakou skicu, no a potom se ptáte a doplňujete.
No a na co se ptá architekt a antropologa?
No, na co? Ono, to je v podstatě na všechno. Problém je v tom, že my jsme tady nedělali první výstavu, nebo ani muzeum, jsme to dělali víc, a většinou tito odborní pracovníci mají potřebu, samozřejmě, já to chápu, ukázat valnou většinu své práce, to znamená, u archeologů jsou to, dejme tomu, vykopávky a to jsou tisíce a tisíce všelijakých střípků, pazourků, sošek, no a oni by nejraději teď to myslím samozřejmě v dobrém, ukázali všechno a známe to ze všech možných výstav, tak a máte na to určitou plochu a ta plocha je zase limitovaná investičním nákladem a na tu plochu musíte dostat nejenom ty exponáty, ale aj tam musí být nějaký v uvozovkách volný vzduch, aby se tam dalo dýchat, musí to na vás působit emocionálně ten prostor a musíte mít na paměti, že výstavu neděláte pro 60-70 letý profesory, ale děláte to taky pro 3 lety a 5 lety děti. Takže musí najít jakýsi kompromis a potom, když se ten kompromis najde a všechny kategorie návštěvníků jsou jakž tak spokojený, tak se může říct, že záměr se zdařil.
Vy jste chtěli ty archeologické nálezy, hlavně jakousi sbírku zvířecích kostí, prezentovat v autentické poloze. Proto jste to muzeum vlastně zahloubili do země? Nebo je naivní představovat si, že jste šli tak hluboko, jak ty kosti ležely?
No to k tomu jsem naivní není, to je úplná pravda, ale my jsme v podstatě nic moc nevymýšleli, protože s tímto nápadem opravdu přišli už někdy před 12 lety archeologové, profesor Svoboda, myslím, zda doktor Komorovci, možná magistr Kubin, ředitel Mikulovského muzea, a to byla jejich myšlenka, a oni si posléze u nás objednali takovou opravdu ale malinkou studii. No a tím jsem já měl za to, když jsme tu studii odevzdali, že to všechno skončí, ale ono to naštěstí neskončilo a zase po pár letech se začalo na tom pracovat dál a podařilo se to dokončit. A na tu vaši otázku, my jsme opravdu museli ten dům, ten objekt založit v té nálezové vrstvě kulturní, která byla už předtím v okolí prozkoumána a vědělo se, že se to nachází zhruba 3 až 5 metrů pod terénem. Takže z toho my jsme vycházeli, takže my jsme si zase nic nemohli vymýšlet. My jsme prostě ten dům museli založit v této výšce těch kulturních vrstev a nálezů.
Já vím, že archeologové a architekti se nemají úplně moc rádi, protože architekti by rádi započali stavbu, ale archeologové ještě pátrají, jestli skutečně v té zemi není nic, co by mohla potom ta stavba narušit. Jak jste to měli v Pavlově?
No, tak zase otázka času. Vzhledem k tomu, že se jedná o evropské dotace, tak
to je archeologie stranou.
Takže ne, stranou samozřejmě nende, ale vlastně ty termíny jsou tak nemilosrdné a musí se splnit. Když se nesplní, tak přijdete o v podstatě čas, nebo skoro o všechnu dotaci, kdyby se to nesplnilo, takže se to splnit prostě musí. Takže čas je určitým okamžicích určujícím faktorem.
Aha, a nezabetonovali jste tam nějaké ty mamutí kosti?
Ne, to zase bylo přísně hlídáno památkovým dozorem, pracovníky z archeologického ústavu z Akademie věd, takže to zase takhle to nende úplně, ale ten jako cvrkot byl.
Inženýr architekt Radko Květ je dnes hostem Radiožurnálu. Zatím mluvíme o Archeoparku Pavlov, za který získal českou cenu za architekturu.
Radiožurnál. Každý den s vámi. Už 25 let.
Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes inženýr architekt Radko Květ. Bavíme se o Archeoparku Pavlov, nejenom českou cenu za architekturu, ale v loni i stavbu roku a ocenění Iconic Awards letos dostal právě za tuhle stavbu. Z Pavlova a Dolních Věstonic jsou, pokud vím, nejstarší doklady užití konkrétních technologií na světě, ať už je to pálení hlíny nebo výroba nějakých textilií. Jaké technologie jste se rozhodli, že použijete v Pavlově vy?
My jsme se rozhodli, že použijeme technologie litého betonu, kterou jsme jedinou považovali za adekvátní dané situaci.
Já jsem pochopila, že, nebo když jsem se dívala na ty fotografie, tak jsem to i viděla, že stěny vlastně toho muzea nejsou klasickými stěnami. A říkám si, že lít beton pod zemí do takovýchhle tvarů asi nebude nic jednoduchého.
Tak betón se nelil pod zemí, samozřejmě prvně tam stoupili archeologové, musel se udělat záchranný archeologický průzkum, to znamená, že se zemina odtěžila v celé ploše půdorysu do adekvátní výšky a následně byl v místě, kde ještě nebyl proveden. V podstatě my jsme museli stavět na místě, kde už byl proveden archeologický průzkum. Nicméně se ukázalo, že ještě některé části, přestože už jednou proskoumány byly, ne úplně dostatečně, takže profesor Svoboda se svými kolegy prováděl ještě záchranný archeologický průzkum a v okamžiku, když máte vykopanou takovou díru, tak máte volný prostor a můžete v podstatě začít stavět pěkně na rovině.
Že technologicky to vlastně nebylo nic složitého.
No, technologicky, co se týče odebrání vlastně hmoty zeminy, tak to nebylo asi tak těžké, ale vlastní stavba betonáž potom nebyla úplně jednoduchá, protože jsme někde trošku divočili s křivými plochami. Takže chlapci betonáři byli opravdu jako chvílama rádi, ale musím vzpomenout aspoň pana Davida Milavčíka, což byl šéf betonářů, a ten to dělal s takovou láskou a s takovým zaujetím a odvedl podle nás, co se týče kvality těch betonů, neuvěřitelný kus práce, protože valná většina se ještě betonovala v zimním období, takže to je jeden teda z pracovníků, který opravdu na to má velikánský podíl.
Já znám Pavlov a znám i spoustu podobných světových míst. Cítí člověk nějaký respekt, genialoci, nebo prostě je to jenom sbírka kostí na místě, kde vlastně opticky není vůbec nic?
Já si myslím, že jako citlivé duše cítí genialoci, to vlastně nevím, těžko můžu hovořit za někoho jiného, ale já jsem byl třeba párkrát na Korzice a když jsme jeli kolem Filitózy, tak jsme ho si dvakrát navštívili nebo třikrát navštívili a já vždycky na tom místě mám takový zvláštní, velmi zvláštní pocit a přesně tady to místo mě připomíná zrovna tady celou lokalitu té Pálavy, jako kdyby to bylo něco podobného, to je ve Středozemním moři, to je tady ve střední Evropě a vždycky mám pocit, že je tam nějaký společný jmenovatel v těchto místech.
Když člověk má na místě vytvořit nějakou stavbu. Trápí se, aby toho genialoci dokázal ještě podpořit a aby tam neudělal něco špatně?
Trápí se, to víte, že se trápí. někdy to jde celkem rychle a někdy se trápíte. Čím se trápíte, tím je to horší.
A s čím jste se nejvíc natrápil na Archeoparku, Pavlo?
My jsme se nejvíc natrápili s těmi, někdo říká domečky, já říkám prosvětlovací věže, které vyčnívají nad terén, protože tam jsme hledali adekvátní kompozici nebo prostě tvar a to nebylo úplně jednoduché. Dělali jsme to na papírových modelech a kolegové nebo kolegyňky některé už potom ze mě trošku rostly a říkali, já nevím, co vlastně vůbec chceš. No, takže samozřejmě nějaká slzička ukápla.
Mm-hmm. Ještě se k tomu dostaneme. Architekt Radko Květ je dnes hostem Radiožurnálu. Architekt Radko Květ je dnes hostem Radiožurnálu. Vy jste, pane architekte, říkal, že takovým oříškem v Archeoparku Pavlov bylo, jak vytvořit tu nadzemní část, že vaše kolegyně dělali ty modely. A kdo neviděl Archeopark Pavlov, tak bych jenom chtěla říct, že nad zemí se tyčí takové ostřejší geometrické tvary. Ty jsou tam jenom proto, že kolegyně neuměly udělat třeba oblejší tvary, něco takového kulatějšího, nebo jste to vyloženě takhle chtěli?
Ne, tak to vůbec ne. To byl takový pokus o vtípek předtím.
Tohle taky, ale omlouvám se.
Kolegyně samozřejmě umí udělat i oblejší tvary, ale to samozřejmě jsme chtěli, akorát jsme hledali ten adekvátní proporce těch tvarů a oni v podstatě museli být půdorysně tak, jak jsou, protože to bylo dáno. Jak to bylo, jak byl proveden ten archeologický výzkum, tak my jsme od archeologů dostali de facto skoro tvar půdorysu nebo plochy, ve které se můžeme pohybovat. To znamená, že i tady takový ty nepravidelné jakoby, ustoupnutí doleva doprava jsme museli sice zpracovat tvarově a graficky my, nicméně ten prostor byl dopředu jasně dán, takže my jsme byli hodně limitováni a v určitých okamžicích, kdy jsme mohli jakoby z toho půdorysu vystupovat doleva doprava, tak v tom, v těch místech jsme vlastně vycházeli nebo vystupovali nad ten terén, protože jsme nechtěli udělat úplně celou zakopanou stavbu, protože to zase považuji za ne úplně adekvátní té lokalitě, no ale prostě problém byl, jak do ladné krajiny pálovských kopců vrchu udělat ladnou křivku. Půdorys má zhruba 1000 m2, takže to byl trošinku problém udělat vlastně tu střechu nad tím a nechat tam nějaký signifikantní symboly, aby bylo vidět, že tam vůbec něco je, aby návštěvníci se taky trošku dokázali orientovat v krajině a v místě, protože ta orientace bývá taky občas taková všelijaká.
Jak se to líbí místním lidem?
Ježišmarja, to nakonec si myslím, že jo, oni tam v Pavlově jsou takový konzervativnější trošku, tam mají svoje památkové zóny a vedli jsme o tom s některými samozřejmě diskuzi, protože následně jsme dělali ještě jakousi studii propojení jak klubu, který se nachází pod archeoparkem u jezera až do centra obce, ale bohužel to nějakým způsobem tato iniciativa usla.
Tady Iva Pršálková právě píše, že když viděla park poprvé, tak byla trošku vyděšená. Zase beton do nádherné přírody a píše dnes, když už je trochu zazeleněný, v krajině se dobře vyjímá, je jedinečný, pěkný, nápaditý, gratuluji. Tak mě napadá, uděluje laická veřejnost architektům taky nějaké ceny?
Ježiš, teď jsi mě zaskočila.
No. Ne, že já tak vycházím z toho, že architektura se dělá pro lidi a lidi by taky měli mít právo ocenit, co se jim líbí.
Ne, určitě bývá divácké hlasování všelidové na různější akce, to bývá, tam se dávají potom hlasy, ale to je trošku takový zprofanovaný podle mě, protože co jsem měl možnost sledovat, tak tam ty skupiny kolem samozřejmě ty hlasy posílají, takže ono to není. Ono to úplně asi nevypovídá o realitě, mám takový tušení.
Jako, že se trošku podvádí, jako třeba při Zlatém
Slavíkovi. Ano, něco takového.
Inženýr, architekt Radko Květ je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky na něj přidám za okamžik. Psát je můžete na www.radiožurnal.cz. Hostem dopoledního Radiožurnálu je Radko Květ, architekt, který získal českou cenu za architekturu v uplynulém roce právě za Archeopark Pavlov, kde jsme se do této chvíle pohybovali. Říká se, pane architekte, že jedna z prvních otázek architekta prý je, kolik na to máte. Já jsem se chtěla zeptat, na kterém místě u vás tahle otázka stojí?
No, máte trošku pravdu, je to jedna z prvních otázek, protože samozřejmě všechny další otázky jsou podmíněny tady touto otázkou. A tím nechci tvrdit, že čím víc peněz, tím lepší objekt, dům, barák, to určitě ne, ale je třeba, aby obě strany, co znamená architekt a jeho klient, mluvili stejným jazykem, což se většinou u začínajících stavebníků neděje, protože každý má představu, že za ty svoje peníze postaví to asi dvakrát tolik, než odpovídá finanční částka nebo investice zamýšlená.
Dá se dneska postavit dům za 2 miliony korun?
Pokud si ho budete stavit vlastníma rukama a bude adekvátně velký nebo spíš malý, tak ano.
Já jsem vlastně tou první otázkou mířila tam, jestli se vám někdy stalo, že jste stál před zadáním tak zajímavým, že jste se rozhodl jít do něj i za cenu toho, že na něm nevyděláte.
Tak u nás, že nevyděláme, je docela standardní a běžná situace. Takže
já si myslím, že majitel renomovaného architektonického ateliéru vůbec něco takového nemůže říct?
No tak to myslím si, že kolegové mě dají za pravdu, že v posledních 8 letech situace byla aspoň u většiny z nás tak tristní, že to snad ani nemím dal rozvádět.
Aha, a co se stalo?
No tak ono, jak byla trošinku ta krize, tak cena honorářů nebo honoráře klesly do takových nížin, že to opravdu nebylo ani na ten provoz chvíle.
A můžu se vrátit zpátky k té původní otázce? Jestli něco jste dělal vyloženě jako srdcař, že jste si řekl, tak na tomhle nevydělám, ale zajímá mě to, protože vlastně bych se s tím rád popral.
No tak určitě. Spoustu věcí takových.
A můžete být konkrétní?
No, většinou se jedná samozřejmě o nějaké kamarádské vztahy, jo, tak z toho vyplývá, že to budou spíš nějaké rodinná bydlení a víkendová bydlení a podobně.
Jak dlouho vlastně hledá architekt vlastní rukopis?
Ježišmarja.
No.
To jsem, nevím, co bych vám na to řekl, jak dlouho hledá rukopis. No nějaký rok to bude. Není to, že by vyšel ze školy a druhý den sedl za stůl a ten rukopis tam byl, ono spíš ne, ten rukopis spíš jde o nějaký takový spíš nazírání skoro až filozoficky, jestli se dá tou cestou nebo onou cestou, jsou architektíři, kteří dělají víceméně, jakoby, ale ne až tak u nás v Česku spektakulární stavby, to znamená, že každou cenu se musí nějakým způsobem šokovat. Já jsem spíš konzervativnější člověk, takže se snažím dívat i na tu užitkovou stránku té věci, takže někdy z toho vám potom ta exkluzivita té fasády, která vlastně celý ten dům prodává, to už není to až tak ono, ale preferuji spíš užitkovost než nějaké velké výboje.
Jak těžké to mají dneska absolventi všech našich fakult architektury?
Šíleně těžké, protože v této republice školy vychrly za rok kolem, nechci teďka úplně zmát, ale myslím si, že by nějakých asi 900 absolventů každý rok a vůbec nevím, co ty děcka budou dělat chvílema.
A která z nich je nejlepší? Protože vaše alma mater je brněnská, je to tak?
Je.
Potom máme slušné renomé v Liberci, hezky se mluví i o Praze. Dá se to říct, která z těch škol je nejlepší, nebo která vlastně má něco specifického, co ty ostatní nemají?
Abych řekl pravdu, tak se v tomto moc nepohybuji, takže nerad bych soudil, abych někomu ublížil, někomu naopak přidal, takže se tady k tomu asi nebudu úplně vyjadřovat.
Děkuji za upřímnou odpověď. Otázky posluchačů na architekta Radko Květa dodám za malou chvíli v našem vysílání. Adam Pažourek se ptá dnešního hosta, architekta Radko Květa. Dobrý den, píše, co si myslíte o novém vizuálním stylu Masarykovy univerzity od studia Neibert a následných reakcí studentů typu lepší logo udělám za 10 minut.
A bych si to pravdu, přestože na té škole působí můj synovec a i moje neteř a moje nevlastní dcera, já nevím, tak abych řekl pravdu, tak ještě jsem to nový vizuální styl nějak neviděl. Takže se k tomu nemůžu vyjadřovat, ale samozřejmě, když je něco nového, tak se okamžitě zvedne vlna nevole a odsuzujících věd a tak dále, takže si myslím, že bych byl trošku v klidu.
My jsme asi docela dobří, když někde něco nechceme. A myslím, že už jsme se naučili třeba tomu efektivně zabránit. A teď vyloženě nemluvím o architektuře, může to být výstavba spalovny a tak dále. Umíme už se spojit, abychom podpořili vznik něčeho smysluplného?
To si myslím, že ještě neumíme.
V téhle souvislosti je tady další, nebo vlastně dvakrát, třikrát se opakující posluchačská otázka na Kaplického národní knihovnu. Jaká je vaše reakce na Kaplického blob ve stylu? Vypadá to jako něco, co by vylezlo z nosu. Má naše společnost vůbec vkus či soudnost? To je další otázka.
Já jsem se té soutěže na Národní knihovnu rovněž s ateliérem 8000 zúčastnil. Taková soutěž je v podstatě takový hodně luxusní koníček, protože na tom odvedete zhruba 15 až 2000 hodin práce, který musíte někomu zaplatit, uděláte modely, který musíte zaplatit, takže to je opravdu velmi luxusní koníček, tak vím, o čem mluvím, a ono teďka možná není úplně na to čas v tom vysílání, ale je to paradox. Já jsem podepsal teda dvě petice, jedna byla proti Kaplickýmu a druhá byla za Kaplickýho, protože si myslím, že opravdu ten návrh...
To vypadá, jako že v tom nemáte úplně jasno.
Jasno, jako že jsou úplná trouba, no, ale ten návrh byl opravdu asi nejlepší, ale zároveň nesplnil podmínky, které my jsme všichni museli splnit, to znamená, my jsme se písemně dotazovali, jestli to musí být pod zemí, oni nám napsali, že to musí být pod zemí, bohužel nejlepší návrh to měl, neměl ta podzemí, že to musí být nad zemí, a tento měl podzemí a byl nejlepší, protože tak velí samozřejmě zdravý rozum, takže pan kolega Kaplický se teda řídil zdravým rozumem, nicméně ze 400 návrhů si to dovolil asi jeden nebo dva, ale prošel zásadní podmínky, takže jsem podepsal i tu petici proti tomu, protože práce 400 nebo 350 dalších účastníků z celého světa tímto prostě byla zmařena, bohužel.
Co hezkého vás těší teď jako architekta? Na čem děláte?
Teď děláme takový nějaký drobnější práce, děláme něco do Litomyšle, kde jsme kamarádi jezdíme. Tam jsou dvě nějaké zakázky, potom máme nějaké takové trošku větší rodinné bydlení, nějaké lázničky tam jsou, a dokončili jsme teďka expozici 20. století, která v Brněnském zemském muzeu, která byla otevřena asi před měsícem, a tak.
A tak, takže práce dost. Architekt Radko Květ byl hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas, a ať se vám daří.
Děkuji za to, že jsem měl čest s takovou interesantní dámou vést rozhovor, a pozdrav všem divákům. Nazdanou.
To říkáte možná proto, že jsme se neviděli. Vy jste v Brně, já jsem v Praze.
To mě mrzí, že jsme se neviděli, protože on ten rozhovor se samozřejmě z očí do očí vede trošku lepší, než tady člověk sedí v té kukani.
Taky si to myslím. Tak vás zdravím ze své kukaně a díky, naslyšenou.
Nazdanou.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, ať se daří i vám.